Rakvu, Vrana, Svaka, Lovšu, Zlavak. Dobar dan, ja sam Lila s Radio Slobodna Evropa, radim podcast o sujevjeri. Jeste li zainteresovani nešto? Prijatno. Prijatno. Imate li neki? Pa naravno da može, uvijek može.
Hvala vam.
Dođenje, hvala vam. Kao što rekoh, Srake i Vrane bilo su loš znak. Ove žene nisu htjele da govore. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, a u ovom podcastu Zip zavir ispod površine, jasno je već, zagrebač ispod površine, praznovjera ili sujevjerja, kako već to ko zove, a sam u naziv kaže šta je i pokušati da otkrijem zašto smo sujevjerni, ako smo i s čim to sve ima veze. Jesmo li te neke usađene znakove, navike tako duboko prihvatili da i kad nismo sujevjerni, u stvari moramo biti jer našem krhkom biću okruženje to nameće. Možda se pronađete.
Pa inače ne vjerujem i ne raspitujem se vezano za to je nešto. Kad slučajno usput negdje čujem, onda sljedeći put me strah da se ne pridržavam toga. Naprimjer, kad crna mačka pređe preko puta ili tako nešto utorkom ne valja ovo ono, to sam čula, pokupila i sad izbjegavam kad se sjetim toga. Ali inače ovako sama nešto da istražujem i da me to zanima, ne baš.
Znači, ljudi opterećuju sa tim takvim stvarima.
Pa jest, jest. Pogotovo ove prethodne generacije.
Vidim da imate bebicu.
Jest.
Je li ima ljudi koji dolaze pa vas savjetuju?
Pa ništa tako sa tog suje vjerskog aspekta, ali ima non stop nešto, te utoplije više ili skinije više ili tako nešto. Ali sujevjerja, ne, vezano za dijete, ne dosta.
Nisu vam još ono urokljivo oko donosi?
Nisu još, nadam se da neće.
Ja da neće. Meni jesu donijeli urokljivo oko, nisam znala šta da radim sa njim. Podala po kući, nosila ga tamo vamo i onda sam ga na zavijest okačila. Nije urokljivo oko, nego anti-urokljivo oko.
Vjerovao je da će mu se, ako dok sjedi u tramvaju, ne trepne tačno pored svake bandere pored koje tramvaj prođe, nešto loše dogoditi. Bandere će popucati, u gradu nestati struje, udariti tuča do koljena, popucati stakla na autima, ptice pobjeći na zapad umjesto na jug. Sve jer je zaboravio da trepne kraj bandere i onda je prestao da se vozi tramvajem. Eto, vjerujete li vi tom razornom treptaju oka?
Tebe su me stavili blokadu na auto.
Aha, stavili blokadu na auto, sigurno je prešla preko kabla. Sigurno je prešla preko kabla ili ispod merdevina. Zamela me auto i izgaz. Mora da sam i ja. Nešto nisam, šta nisam, možda sam prostrla veš utorak na večer. Ali nisam do kraja, pa me nije zgaslo.
Jao, kucni u drvo da se ne urekne. Nemoj prati veš utorkom, nemoj sjeći nokte, ne znam, naveče. I od svega toga sam odustala. Znam i dan danas do duše, ali samo i šali kucni tu drvo. Aha. Onako kao da se ne urekne, čisto onako.
Šta vidiš?
Znavke.
Koliko raje tvoje je sujevjerno tako da recimo živi po tim nekim sujevjerskim standardima?
Pa iskreno, u mom okruženju sve slabije. Zato što sam nekako svjesna kao da su glupost u suštini.
Ja, dok ti obaviš sve što treba da se obavi.
Nema te nigdje. Ode vrijeme.
Na web sajtu Manchester Metropolitan University naišla sam na jedan tekst u kojem piše kako su psiholozi istraživali sujevjere i otkrili da proizilaze iz veze između zajedničkih događaja koji nisu povezani. Naprimjer, ideja da majlije donose sreću ili štite od loše sreće, da sujevjere pruža osjećaj kontrole i povećava se u stresne situacije. Ovo je posebno slučaj u vremenima ekonomske krize, društvene neizvjesnosti, a posebno ratova. Kako sujevjere tumači psihologije i šta nam poručuje, o tome sam porazgovarala sa profesoricom Jadrankom Kolenović-Đapo, čije je područje rada psihologije ličnosti i socijalna psihologija.
Evo, ja ću najprije kazati da je sujevjerje i praznovjerje su prisutni koliko i čovječanstvo. Dakle, ništa se značajno nije promijenilo, pa da kažemo, aha, ranije su ljudi bili sujevjerni, kad smo manje znali, kada smo manje bili informirani u odnosu na 21. stoljeće. A zbog čega je to zapravo tako? Zbog toga što posebno u kriznim situacijama, u situacijama kada vlada neizvjesnost kod osobe, onda bez obzira na stupanje obrazovanja ili zapravo na način razmišljanja, ljudi posežu za nekim iracionalnim rješenjima, iracionalnim shvaćanjima koja su zapravo ništa drugo nego praznovjerje. Tako da u biti kada sve sumiramo, kažemo neki ljudi su više sujevjerni, neki su manje sujevjerni i mali je postotak onih ljudi koji uopće ne vjeruju u iracionalne ideje. I sada ono, kad bi tražili nekakve razlike zašto je to tako, dakle, prvi razlog je što ne postoji čisti logički um. Ne postoji nešto, ćemo reći, čisti racionalni um koji zapravo svakog trenutka razmišlja racionalno, logično i tako dalje. Svi mi skliznemo u banalnosti sujevjerja jer na taj način želimo da imamo kontrolu nad situacijom kada nam izmiče, a to, kako sam ispomenula, se najčešće dešava u ovim kriznim situacijama, u situacijama neizvjesnosti, a imamo s druge strane ljude koji su sujevjerni, koji njeguju praznovjerja bez obzira na situacijske i životne okolnosti.
Kakvi mogu biti pozitivni, a kakvi negativni učinci na kvalitet života i šta može na to da utiče?
Pa u biti oni ljudi koji vjeruju u sujevjere, koje su pozitivni aspekti, imaju neku kontrolu uspostavljaju nad svojim životom i nad mogućim dešavanjima. S druge strane, ono što nije dobro jesu takozvane iluzorne korelacije. Osobe koje su sujevjerne povezuju dvije stvari koje u životu nisu međusobno povezane i onda očekuju da će im se to dogoditi i ne vide koja je uloga koju su sami imali u ostvarivanju njihove pretpostavke. I onda kaže, da, ja sam to očekivala, to mi se dogodilo. Prošla je crna mačka, ne znam, trebala sam je izbjeći, presjekla mi je put, desit će se nešto loše. Dakle, mi psihu svoju uvjeravamo da će se to stvarno i dogoditi, jer ako o nečemu previše razmišljamo, povećamo vjerojatnoću da nam se to dogodi, što je negativni aspekt, dakle, proročanstvo se samo po sebi ispuni.
Drugi dio razgovora sa psihologicom Đapo nešto kasnije, a sada čujemo kakvu priču o sujevjeru s nama dijeli književna kritičarka iz Zagreba, Petra Bahman.
Evo, znate, neki prvi spomen riječi prazno, jer je zapravo pomislim, što je apsurd, a možda i nije, jer se time bavim, pomislim na književnost i neke možda netipične elemente u književnosti koji su za mene blago praznovjerje. Pomislim prvo na poetski realizam u njemačkoj književnosti 19. stoljeća i autora Teodora Štorma. U jednoj njegovoj noveli se pojavljuje ne samo konj koji je donosio kao nesreću, nego i mačka na prozoru, čija je vlasnica samo slučajno onako baba razbarušene kose, koja nije direktno prozvana vješticom, ali eto onako možemo naslutiti da se pokušava kao element tako nametnuti u toj noveli. I upravo to jest taj poetski realizam. A na drugu mi sine Saša Stanišić i njegov posljednji roman Porijeklo, kojemu se on poziva upravo na te neke mitove, bajke, zmajeve koje veže u svoje prezime, u svoje pretke, koji su iznenađujuće dugo živi, koji ophode ta groblja i koji vide te zmajeve koji su vezani uz grbove njihovoga prezimena. No, onda se malo opustim pa pomislim malo što za mene zapravo znači praznovjerje. Za mene je to neki prkos. Evo, od kad sam bila mala, moja baka mi je često govorila, nemoj sjedat na rub stola, odnosno na ugao baš. Nećeš se udat. Ja onako isprku sve, eto, nikad nisam voljela slušat baku, nikog drugog, pa sam namjerno sjedala na taj ugao i uvijek bi ona govorila svim gostima koji su bili kod nas na posjeti, prije nego odete morate popiti sve, svako piće se mora ispiti do kraja, jer ako se ostavi nešto u čaši, žensko dijete u kući se neće udati. Sjećam se da bi se gosti nasmijali, samo je to otišli, a ja danas imam 30 godina, neudata sam, nema ni uopće u bliskoj budućnosti planova za ženitbu, tako da možda je moja baka bila u pravu, a možda sam ja samo i sebi od malena znala planirati budućnost kako želim. A da ti još samo kažem da znaš koliko sam puta u životu uhvatila Biedermajer na vjenčanju. Prvi put sa 9 godina na vjenčanju svoga rođaka, a zadnji put prošle godine na vjenčanju od prijateljice. Dakle, ne znam poništavaju li se međusobno ta praznovjerja, ali očito moram uhvatiti još koji Biedermajer jer sam previše puta sjedila na ugao.
E sad, kakva je poveznica između mitologije i sujevjerja i šta je savremena mitologija? Samo kratko za početak objašnjava teoretičar kulture i književnosti i kritičar profesor Edin Pobrić.
Kako je to sve povezano i koliko vam je dobra ta tema, znate? Kad je Kant u Granici moći suđenja pisao o ljudskom intelektu i htio ga razdvojiti od svih drugih bića, onda je napisao da jedino čovjek razlikuje ono što je stvarno s jedne strane i ono što je moguće s druge strane. U tom mogućem, pazite, mogući svijet je svijet fikcije, svijet umjetnosti. Mogući svjetovi su mitski svjetovi. Mogući svjetovi su ovi svjetovi korporacija, savremenih mitova o kojim vam govorimo. Ali mogući svijet je i svijet sujevjera, lažnih teorija zavjera. U tom mogućem imate sad realizirane svjetove. A realizirani svjetovi su uvijek oni svjetovi kada nastupi intersubjektivno vjerovanje. To zamislite, više subjektivnih svijesti učestvuju u nekoj mreži i vjeruju u jednu ideju. Kakva god ona bila, ta ideja postoji s obzirom na snagu te vjere.
Što će profesor Pobrić kasnije sve objasniti, to jest nastavit će se.
Ja lično nisam sujevjerna. Imam jednu blisku osobu sebi koja je jako sujevjerna. I to je onako baš simpatično.
Što radi?
Pa recimo, zanimljiva anegdota. Jednom je bila utakmica Bosna i Hercegovina igrala protiv nekog za kvalifikacije i on je spustio piće na jedno mjesto. A mi smo postigli gol. I on do kraja utakmice nije pomjerio piće s tog mjesta. I pobjedili smo.
I baš me zanima, jeste li sujevjerni?
Nismo sujevjerni.
Ni najmanji. Ni jedan, ni drugi, te stvari su izmišljene skroz.
I u horoskop.
Ima li raj oko vas koja je?
Pa ima, brate, ono vidiš kad zaradi lovu, kad vrti oko glave, to ste ti, jer... A, ovi, na poslu su sujevjerni, boje se duhova. Tako to, nemam pojem dalje.
Šta radi?
Ništa, sam se boje, sam pričaju, bez gluposti.
Ja, ono, kucanje, udrvo, pomicanje s mjesta.
A ja, te klasične lovačke.
Šaljevanje strovi.
U svijetu sporta meni je najupečatljiviji Rafa Nadal sa svojim ritualima, način na koji stavlja svoje boce s vodom, a prije servisa ide 7 dodira tijela. Prvo povuče šorce stražnice, takne lijevo pa desno rame, nos, lijevo uho, nos pa desno uho i tako dalje. Ima još, to znaju oni koji ga opslužuju, a naročito nervira svoje protivnike. A pravo da vam kažem, nervira i mene. S druge strane, valja savladati sve te sujevjerne poteze, ali koji njemu izgleda ne smetaju za uspjeh, naprotiv. Ide dalje razgovor sa psihologicom Kolenović Đap. U kojem trenutku praznovjerje i sujevjerje može postati ozbiljan problem u vlastitom životu, u društvu, a da ne govorim recimo i u poslu?
Pa kada je ljudski um ili pojedinac potpuno u iracionalnom vjerovanju. Dakle, tada je problem zbog toga što osoba sve radi na razini automatskog pilota, a u automatskom pilotu se nalazi ovaj način naš mišljenja, nalazi se zapravo i praznovjerje i to postaje stav osobe. Dakle, i onda se ne može ništa promijeniti i to zapravo ulazi u neke opsesivne radnje kojih je puno više nego što svako od nas ima jednu opsesivnu radnju ili jednu kompulzivnu radnju, jer mi smo naprosto ljudi koji imamo pravo na tako nešto, a ovdje dolazi do jednog skupa različitih oblika sujevjerja i različitih opsesivnih i kompulzivnih simptoma, što zapravo vodi ka dezintegriranosti pojedinca, odnosno do nefunkcionalne osobe. Tako da ta osoba ne može baš funkcionirati kao tipični pojedinci.
Ali to je svakako manji broj ljudi.
To su uvijek onako, mislim, ekstremi, ali kao što sam i kazala, zapravo manje više svi ljudi imaju neki oblik sujevjerja. A ovi ekstremi, desno, lijevo, dakle oni koji uopće ne vjeruju, taj postotak je također mali, jer je postojala i neka istraživanja koja su pokazali što su ljudi više obrazovani, manje su sujevjerni. Pa recimo da tu donekle ima istine. Međutim, mi ćemo naći puno podataka da osoba koja je također, koja je, ne znam, visoko obrazovana, koja zapravo zna, više nije ni stupanj obrazovanja determinanta, nego osoba koja je znalac, koja podliježe tim nekim ritualima, podliježe nekim sujevjerima koji su dio nečega što je tradicionalno, što je ukorijenjeno u pojedincu. I to ovisi od kulture do kulture svakako.
U sujevirje spadaju i, na primjer, vjerovanja u sihre, odnosno magiju, jel? Pa saljevanje strave. I kad čujemo da neki vjeruju kako im je neko bacio crnu magiju, neko drugi je skinuo, kako su pronašli određene stvari ispod praga, ispod kuće. O čemu se tu radi, kako to možemo tumačiti s psihološkog aspekta?
Opet se vraćamo na proročanstvo koje samo sebi ispunjava. Onda zapravo čini da to djeluje. To je isto kao placebo efekat. Dakle, ono u šta vjerujem, to će se i dogoditi. Ili ono s druge strane nocebo. Dakle, vjerujem da mi analgetik taj neće pomoći, on mi stvarno neće pomoći. Tako vam je s ovim magijskim mišljenjima, tako vam je sa svim ovim, nekom je nešto napravio, pa ovi crni magovi, pa bijeli magovi, pa jedni to skidaju i tako dalje. I ljudi u istinu, kad su bespomoćni, vjeruju da postoji neko drugi, a to je već animistički način razmišljanja koji je davno prevaziđen, međutim on je aktualan. Imamo svi mi, barem jednu osobu u okruženju koja silno vjeruje u ovakav način razmišljanja, on njoj to pomaže. Iako ćemo reći u konačnici, svi mi radimo i trebamo raditi ono što smatramo da će nam pomoći, ali ne smijemo zaboraviti da udio te pomoći ovisi zapravo ono koliko mi silno vjerujemo u to. I onda udešavamo naš psihički aparat da vjeruje da će se to dogoditi. Ja uvijek kažem, iako ne postoji nikakvo racionalno objašnjenje u ovo magijsko vjerovanje, da oni ljudi koji stvarno se osjećaju bespomoćni i smatruju da će im to pomoći, Bože moj, neka to i urade.
Ako ne pomogne...
Pa ja sad ne znam kakvi su izvještaji. Uvijek su, prva opasnost je uopće vjerovati u tako nešto. Dakle, ali trebamo biti spremni i sposobni da razmišljamo da nam te stvari ne mogu pomoći i da se oslanjamo na one psihičke resurse koje mi imamo i na nauku u biti. A čim izmaknemo iz naučnog mišljenja, a pritom moram reći da mi živimo mitsku kulturu na ovim prostorima, dakle, mi vjerujemo u magije, vjerujemo u mitove i tako dalje, umjesto da vjerujemo u naučni način razmišljanja, koji će nas upravo udaljiti od ovoga, kada se ne obistini ono što je kazano, šta osobe koje ulaze u taj krug magijskog mišljenja i magijskog vjerovanja traže druge osobe. I onda, dakle, cijeli lanac se uključuje potraga za, ne znam, svećenicima, vjerskim vođama i tako dalje, oni koji će skinuti taj neki plak, neke sudbine ili nečega što ne ide dobro kod osobe, jer imamo i one osobe za koje ja kažem kad krivo sraste kost. I dakle, tu više ne možete nešto mijenjati, već u biti znamo da je ovaj proces u kojem se osoba uključuje, ona i dalje nastavlja da traži magijska objašnjenja. Ta osoba mi nije pomogla, pa će mi pomoći neka druga osoba, ali iz istog okruga.
Razgovori na Filozofskom fakultetu bili su plodonosni. O sujevjeru sam, osim sa profesoricom Kolenović-Đapo i profesorom Pobrićem, čija objašnjenja ćemo uskoro čuti, razgovarala i sa Leilom, studenticom komparativne književnosti i informacijskih nauka, koja kaže da smjerom.
Ja sam zato što sam naučena tako nekako, naš sam narod je naučen na to da svi vjerni budemo, ono, u smislu da vjerujemo na takve stvari koje se dešavaju, a da ne moraju biti religijski nekako povezane. Ali nekako mi sami od sebe počnemo razmišljati tako neprimjetno.
S kojim znakovima ti živiš?
Pa na primjer, čula sam na primjer da se ne može torba ostavljati na pod, onda nećemo biti para, možete ostati siromašni, ne znam ja, još onda nemoj prelaziti preko kabla, nešto će ti biti.
Kad ideš na ispit?
Ne znam, možda mačka crna pređe po puta, gotovo, onda ona misliš da će neka nesreća desiti, da ćeš dobiti neku grupu koju ne trebaš. Mene uvijek mama govorila, eto, ona kad neku kablu stavi dole ispod, kao nemoj. Ili, na primjer, za higijenu, nemoj ništa utorkom vrati, te takve banalne stvari koje meni nisu bile toliko logične, ali ono nekako uvijek dođe ti u posvijest i onda budeš kao, okej, ipak neću raditi.
Ja, ili te nećeš raditi, ili zato što ti mrsko ili zato što je utorak?
Više mi brsko bude.
A zviždućeš na večer.
Da, i to ima, to sam zaboravila. Da, tokom ljeti su, pogotovo kad starijim ljudima, ono, ili na primjer ne izlazi kad je akšan poslije. Mislim da ta paranoičnost, skeptičnost u tim stvarima bude si nekako...
Treba imati mjere.
Da, definitivno, barem nekako na razuman način skontati. Da li je to okej, da li je to nekako normalno, ali eto, nekako dio je nas, jednostavno, naše kulture. Da tako.
Ima ono isto kao da nemoj spavati na mrvicama, nemoj sjediti na mrvicama, granica češće jeste. A možda su nekako to kontam poslije, možda su nekad ono i stari ljudi nisu znali kako da vas pitaju djecu.
I to je isto također dio toga, nekako da ga podučiš, da pazi na takve stvari. I fakat je dio svakog nas na taj način razmišlja.
Dobro, jesi ti opterećena time ili naprosto ono kao živiš samo napolje?
Nisam opterećena, ali ako mi padne na pamet, da tako kažem, žargonski, onda ću se sjeti toga i možda neću na kraju rad.
Može i da pomogne u
da,
nekom
definitivno.
Smislu. Ali da se čovjek ne razočara ako ne uspije nešto,
da.
Recimo, dobro.
Pa da, i to je često i sreća u vezi toga, ono, ali opet pokušavaš naći nekog rješenja, nekog samo načina da misliš da ti bude što lakše.
Opet neko vjerovanje kaže da nam je falila još jedna Lejla pa da pravimo halvu. Ima to nešto kad se nađu tri osobe s istim imenom, ne znam što i ne znam šta. Sreća pa se ne pojavi treća i ne mora niko da kuha. Voljela bih sad da se vratim na poveznicu koja me jako zanima, to je poveznica sujevirja sa mitologijom i pojavi savremene mitologije. Objasnit će nam što šta profesor Pobrić.
Za mitologiju se kaže da je to predlogičko znanje. Nešto što ima dodir uvijek sa religijom i vrlo je teško naći onu tačku kada završava mit, a počinje religija. Možda bi mogao samo jedna instanca da se nađe ta debela razlika, što je za mit uvijek bila poveznica neka vrsta magije. A magija se uvijek odnosi da čovjek, u tom imate odgovor šta je to temi, vjerovanju, to televizam, jel? Da je čovjek taj koji je vlasnik prirode. Religija raskrštava sa svim mogućim oblikima magije i u stvari religija donosi jedan, makar bih htjela, jedan etički princip. E, gdje je onda tu poveznica sa sujevjerjem? Mit, iako se bavi prirodom, on nema nikakve veze sa prirodom, nego ima veze sa društvom. Ono što je u savremenoj umjetnosti napravio impresionizam, a šta je napravio? Da više za umjetnika nisu važni objekti, predmeti, bića, nego je važan naš odnos prema tim objektima. Dakle, mit se uvijek bavio na prvo mjesto osjećanjima. Ogroman izraz emocija prema svijetu koji okružuje čovjeka. Mi u našem društvu nemamo adekvatnu riječ za mit. Ta riječ je neprevodiva, zato što je mit sve vremen. Mitska priča dolazi iz pobude da se objasni svijet. A pazite sad, ako počiva na emocijama i ako počiva na priči i kažem da je to predlogičko znanje, naravno da je direktno povezan sa sujevjerjem. Da je povezan sa onim otklonom klatna od naučnog mišljenja koji vlada svijetom. Dakle, šta vlada svijetom? Svijetom vlada nauka. I kada se pozivamo na istinu, mi se pozivamo na naučnu istinu.
Ne znam, vjerovao sam nekad u te stvari, ono mačka prođe i to, ali sve više ne vjerujem. Nema to nekog smisla po meni utemeljenja. I...
A vi ono, torba napod, nemoj torbu napod, digli torbu.
Desnom nogom.
Pa mislim da ne treba u to vjerovati, samo se kaže, ono sujevjerje, nema nikakvih naučnih ili nekih drugih utemeljenja. Ni vjerskih, ni naučnih, tako da ne treba biti sujevjera, ne treba u to vjerovati da uopće postoji.
Ali imamo i savremeni mitove. I savremeni mitovi s vremena na vrijeme imaju u sebi taj dio sujevjera, vraću se na ovo sujevjere, ali imaju prije svega u sebi jednu od najmoćnijih sila koja vlada čovječanstvom. Najveća sila danas koja vlada svijetom nije novac, nisu određene korporacije, nije politika, nego je vjera. Što pri tome mislim? Čovjek paralelno živi u dva svijeta. To je neosporna činjenica. Jedan svijet je drveća, predmeta, ljudi koji nas okružuju. Drugi svijet koji je neosporni da ne živimo, to je, nazovimo ga, duhovni svijet. To je svijet simbola, znakova, to je svijet jezika. Nema većeg sukoba u ljudskom umu od ta dva svijeta. Vi ne možete neposredno učestvovati u prirodi. Vi prirodu ubacujete u neke znakove, simbole. Neki ljudi ovaj svijet vide kroz religijske simbole. Neko vidi kroz nauku. ali se uvijek koristi moj jezikom. E sad, ako imamo ta dva svijeta, jedan duhovni, jedan pojavni, onda svijet ide otprilike ovako. To u pravu zovu pravnim subjektima, ali imamo određene fenomene na koje ne možete pokazati prstom. Recimo, možete mi pokazati prstom na ljudska prava, možete mi pokazati prstom na nacionalizam, možete mi prstom pokazati na dolar. Znate na čemu počivaju savremeni mitovi koji vladaju svijetom? Počivaju na intersubjektivnom vjerovanju. Kad milioni ljudi vjeruju u neku ideju, ta ideja više nije zamišljena, nego je ona realizirana. Kad biste mogli promijeniti svijest ljudi i kažete ovako, ajmo prestati vjerovati u dolar, dolar bi pao. Njega vjera drži. E sad, vratim se na sujevjeru. Vrlo blisko sujevjeru su teorije zavjere. To dvoje je skoro neodvojivo. Šta radi čovjek kada želi vlastitu ideju, da je promoviše kao opštu ideju? Onda postavlja neke teorije koje nisu nigdje utemeljene nego u samoj priči. Te teorije nije ih moguće dokazati, nego one počivaju na emocijama i iracionalnom mišljenju koji je osnov svake mitske priče. Iracionalno mišljenje je jako važno bilo za mitskog čovjeka. Kroz priču može da objasni pojave bića koja ne može da ih racionalno rastumači. Na isti način počiva priča o sujevjerju. Ono je redovno iracionalno.
Zašto u nekim zemljama ima više sujevjernih ljudi i oni koji vjeruju u razne magije, a negdje manje? Šta je utjecalo na to?
Odgovor na vaše pitanje uvijek u obrazovanju. Odgovor na vaše pitanje mora biti uvijek dio kulturološkog, dio civilizacijskog. Kultura je uvijek nešto što je unutarnje, civilizacijsko je nešto što je vanjsko. To jedno i drugo objedinjava na najvažnija kategorija, pored prava, to je obrazovanje. Čim vam obrazovanje u jednoj zemlji dođe pod znak pitanja, a društvene mreže dobro potpomažu tu vrstu sujevjerja koju imamo, jer onda pojedinac, što radi? Kroji vlastiti svijet.
Traži odgovore.
Da, u tom svom vlastitom svijetu on dobiva odgovore koji su u skladu sa njegovim senzibilitetom, a ne u skladu sa istinom. Znate, naučna istina je najčešće surova. Ali su to činjenice na kojim mi pokušavamo od racionalizma i prosvjetiteljstva u Europi da gradimo neke paradigme evropske, jel, neke civilizacijske koje bi počivale na činjenicama, a ne na mitskoj svijesti.
E sad objedinimo ovo sve što smo čuli i u mnoštvu svega pronađimo sebe, a čini se da je malo ko imun, pa makar to bilo samo ono kuckanje u drvo da se neko ili nešto ne urekne, a da nismo ni svjesni tog sujevira koji je dio normalnog i dio svakodnevnice. Nekad i nekome mogu pomoći neke sitnice, ali nije dobro širiti taj krug, kažu psiholozi, i njihova istraživanja su pokazala da praznovjerne radnje mogu postati i samopojačavajuće, pa se ponašanje razvija u naviku, a neuspjeh u izvođenju rituala mogao bi rezultirati anksioznošću. Raščistila je nered oko kreveta, izvukla iz novčanika 100 eura jer nimala više i stavila ih pred ogledalo da se udvostruče. Otkinula prozor iz okvira sa zapadne strane, na brzaka je zazidala, izbušila rupu na sjevernoj strani zida i ugradila prozor. To je to. Sutradan je pročitala da treba izbjegavati prozor na sjeveru. Također nije poželjno da je kuhinja na zapadu ili sjeveru. Njena je bila samo sekund. Stala je, mahala rukama. Istok, zapad, sjever, jug. Majke mi zapad! Onda je opet uzela macolu, cigle zazidala. Odzidala onaj prozor od malo prije, stavila ga na jug. Kasnije je pročitala da se to odnosi na dnevni boravak, a ne na spavaću sobu. Gledala je očaj u svoju zapadnu kuhinju. Tresnula je na pod i zaspala sa smiješkom na usnama dok joj se jug smijao brk koji je vukao na istok. Sjever i zapad danas imaju dejo.
Mi smo i takav mentalitet i područje gdje ljudi su vrlo skloni sujevjerju. Pa ne znam da li već tradicija i to je kod nas. Ma stoljećima tako i džaba.
Usađeno.
Usađeno negdje, da.
Za čim posežu ono otprilike, ja znam.
Pa ne znam da se vodi računa koji dan u sedmici, šta će rad, prat, veš, kidat nokte, ne znam nije. Do neki sujevira koji su povezani sa religijama.
Jesi ti sujevira, no, kao kad pođeš u školu.
Nema vodu baci.
Vodu mi je. Ćao, hvala puno.
Nismo, baš ne vodimo se tim. Mislim da ima dosta nekih stvari koji su koincidencija, ali u ovom slučaju ne.
Šta je koincidencija?
Pa da se pređe crna mačka, da je to za sto slučajnosti stvar koja se desi, ništa, da je planski, da su zvijezde to napravile za nas, ne mislimo to.
Okay, a ljudi u okruženju? uverenje?
Pa mislim da imaju veliko vjerovanje u te stvari.
Znači, niko nije sujeviran, ali imamo svi u okruženju, ljude, da mi ove iz okruženja naći.
Pa mislim da to ljudi više nalaze nekako opravdanje što im se nešto loše desilo zbog nečeg sujevjera, ali onaj, ne mislim da ima ikakvog utemeljenja.
A vi jeste sujevjeran?
Nisam. Da se kucim u drvo.
U drvo nisam
sujevjeran. Nisam.
I još samo da se zahvalim građankama i građanima Sarajeva koji su dali svoj doprinos ZIP-u, mamama s bebama, bračnom paru Mujčić, Medini, Amini, Adnanu, Almiru, Hasanu, Sari i Smihani. Ja sam Lila Meragić-Ćatić i zaronila sam ispod površine sujevjerja, izronila živa, ne ureklo se. Ove ZIP kao i sve naše podcaste pronađite na slobodnaevropa.org te na našim društvenim mrežama kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Muzika može da nas osnaži. Ima li moć da ruši stereotipe i predrasude? Kako izgleda kada to rade mlade devojke iz manjinske grupe? Saznajte u narednih 30 minuta. Prvi su ženski romski bend u Srbiji i svojim imenom poručuju da se za ravnopravnost i bolji položaj vršnjakinja i žena romkinja bore Pretty Loud. Pored toga što pevaju, repuju i igraju, šest devojaka koje čine sastav Pretty Loud se školuju, rade i brinu o kući. I možda najvažnije, brišu predrasude o Romima. Ja sam Miljana Miletić, a vi slušate podcast Glasom mladih. Moje današnje gošće su Silvija Sinani i Zlata Ristić iz benda Pretty Loud. Dobrodošli u epizodu Muzikom protiv predrasuda o Romima. Dobrodošli u Glasu mladih.
Hvala vas, našla.
Nastupale ste nedavno u Novom Sadu na jednom festivalu, autonomnom festivalu žena. Ja sam imala priliku da vas slušam prošle godine u Dorćevom placu u Beogradu i stalno nastupate. Bile ste i u Hrvatskoj u emisiji Super Talent, bili ste nedavno i u Londonu, koliko sam mogla da vidim. Pa je moje pitanje, da li ima uopšte mesta tremi sad posle toliko nastupa koje ste imale?
Pa trema je uvek prisutna, naravno ona pozitivna pred nastup, ali mislim da smo se baš onako uhodile i da to stvarno nama ne stvara problem i ne pojede nas trema onako, tako da nam je to ono opušteno jer volimo to što radimo i stvarno uživamo u tome i mi kad nastupamo prvenstveno želimo da mi uživamo u tome, a da onda i drugima bude dobro i da uživaju.
A kada uzmemo obzir da vi želite da prenesete jedne baš onako značajne poruke u svojim tekstovima, u svojim pesmama, kako onda pristupate tome, tim svojim nastupima kada znate da imaju tu neku težinu?
Osećamo veliku odgovornost jer smo mi neki model mladim devojčicama, a i tako reći zrelim ženama, i onda osećamo veliku odgovornost da trebamo baš da prenesemo onako kako mislimo, da se u nekom trenutku ne shvati pogrešno, a i tako reći da nama je cilj da podržimo sve žene ovoga sveta, nevažno na godine, na nacionalnost, tako da je velika odgovornost što se tiče toga i trudimo se da maksimalno našu emociju osete ljudi čak i koji ne razumeju romski ili tipa engleski, pošto pišemo na tri različite jezika, to je srpski, romski i engleski. Trudimo se da svako može da razume naše pesme, tako da mislim da smo tu negde uspele da prenesemo emociju i odgovornost koja je na nama.
Sve vaše pesme su na tri jezika. Imamo pesmu Ravnopravno gde se borite, gde pevate o borbi protiv nasilja nad ženama. Imate i druge pesme gde pevate recimo o dečjim romskim brakovima i slično. Pa ono što me interesuje, koje su to još teme koje su za Pretty Loud važne pored tih tema i da li vi same iz nekog ličnog iskustva pišete te pesme ili na osnovu nekih generalnih stereotipa protiv kojih se borite?
Ovako, sad ćemo od početka jedno po jedno. Sve smo motivisane od strane naših majka i baka, jer one su negde u prošlosti morale da pretrpe i diskriminaciju i da neko odluči umesto njih, i moja baka se udala tako zato što je njen tata odredio našoj i supruga, i to je bilo to, nije imala pravo glasa da kaže ne želim, nego kako stari kažu, to se tako poštovalo. Mislim, poštujemo mi danas naše roditelje, ali želimo same da odlučujemo o svom životu, da budemo školovane, da imamo svoj posao, a kasnije da razmišljamo o drugim stvarima. Pišemo na teme koje su onako komercionalne i pišemo o ljubavi dosta, jer to je nešto što nas pokreće, sve ljubav, sad ne onako uopšte, ne samo ljubav prema suprugu ili momku, nego uopšteno prema porodici i prijateljima, jer je jako važan taj otvoreni odnos sa roditeljima kako bi mogle nešto da rešimo, kako bi smela da kažemo tati da smo zaljubljene, da imamo taj neki otvoreni odnos. To je naš jedan najveći cilj, zato što devojčice često iz straha naprave neku glupost, zato što ne sme tati da kaže šta je uradila, šta se, ili mami, uopšte nije bitno kome od roditelja, i onda iz te gluposti ona upada u još veći problem nego što je moglo da je rekla na vreme. I naša najveća tema jeste ravnopravnost, a i mi smatramo da žene generalno dosta ćute na mnoge stvari važne o kojem bi trebalo da pričamo, i naša glavna tema je da budemo glasne i jasne u onome što želimo da promenimo.
A sad kad vidite sebe na muzičkoj sceni, već ima vas već od 2014. godine, ako se ne varam, kako je vaše iskustvo generalno na muzičkoj sceni?
Pa jeste da smo mi od 2014. tu, ali moram da kažem da smo mi tek negde na početku što se tiče muzičke scene. Nemamo toliko iskustva što se tiče muzičke scene da bi mogli sad da pričamo kako je i šta je. Mislim, za sada je dobro, gde god smo nastupale, stvarno su nas super i svi prihvatili i osjetili, kao što je Zlata rekla, tu emociju i poruku koju želimo da prenesemo, a ono, nadam se da ćemo biti negde na vrhuncu muzičke scene, pa možemo da pričamo više o tome kad bude.
A šta misliš, koliko velika može biti uloga na osnaživanje žena, posebno žena Romkinja?
Pa kao što je i Zlata rekla, mislim, zna se da su Romkinje, da nisu tako glasne i da one odlučuju sami o svom životu, tako zbog toga i radimo sve ovo i pišemo te pesme, jer treba prvo da porade na samopouzdanju, jer mislim da je to nekako jedan način da one mogu da se izbore za ono što one žele. Tako da smatram da ove naše poruke njima mogu da budu kao jedna vrsta podrške, da oni mogu da vide da u stvari mi smo Romkinje koje repuju i pevaju, izlaze na scenu i igraju, a to je nekako u našoj romskoj tradiciji, mislim, okej, znamo svi da Romi umeju i da pevaju i da igraju, da je to nama u krvi, ali nekako mlade devojke da se pojave na sceni, igraju, pevaju i tako to, onda nekako drugačiji ljudi razmišljaju, jer neko, pošto imamo dosta običaja, neko bi rekao, na primjer, kako će ona sutra da se uda, kako će taj muž ili svekrva da prihvati tu snajku koja je bila na sceni, igrala, pevala, repovala, što uopšte nije pogrešno to što radimo. Mi smo izabrale taj način da se borimo, jer smatramo da muzika nekako najlakše dopre do mladih prvo, a kasnije do ostalih. Izabrali smo jedan veoma lep način i mislim da smo dobri u tome, da to radimo super, i smatramo da nekako treba svi da se izbore za ono što žele i da rade ono što žele, nebitno da li je to kroz muziku ili nešto drugo, ali prosto da porade na svom samopouzdanju, jer kad imaš višak samopouzdanja, to uopšte ne znači da to nije dobro, nego da je dobro i da ti umeš da kažeš ne na neke stvari, jer ako umeš da kažeš ne na neke stvari, onda si dosta toga i uspeo.
Stičem neki utisak kao da vi niste okrenute samo temama koje se tiču žena, nego generalno cele zajednice, i da na taj način pokušavate da prenesete tu poruku da stereotipe treba srušiti, sve te predrasude treba srušiti, jer se može bolje. Tako svako je. Može za sebe. Da.
Naravno, jer mislim, prvenstveno treba da se promene i razmišljanja, a i treba da upoznamo prvo nekog da bi sudili o nekome. Oni kad čuju reč Rom, naravno oni imaju odmah te predrasude, krade, laže, prljav je, ne ide u školu i ostalo. Mi to rušimo kroz naše pesme. Ne samo, znači, ne borimo se samo za žene i ženska prava, mi se borimo da rušimo te predrasude o Romima, koje u stvari nisu tačna. postoje Romi koji se školuju, mi smo primer toga, koji žele nešto da promeni i žele bolju budućnost za te nove generacije, da ne treba sad te nove generacije da isto da se bore kao što se mi borimo. Nadamo se da kad bude došli te nove generacije da oni neće moći, ono, ne moraju da se bore za to da bi dobili.
Biće im mnogo lakše.
Da. Evo, te osnovno se osvrnem na to najpre da žene Romkinje se susreću sa dvostrukom diskriminacijom, pored toga što su žene, imaju i taj, da kažemo, problem da se bore sa tim stereotipima o kojima evo sve vreme pričamo. Ti si, na primjer, samohrana majka i mene interesuje iz ove perspektive šta bi ti rekla mlađi sebi i svim devojkama koje se nalaze u ovoj situaciji i šta bi rekla da je stariji svom sinu, kako je bilo to tvoje iskustvo i šta bi ti njemu savjetovala, tako kažemo, da gledamo to iz neke pozitivne perspektive.
Pa prvo, mladi sebi bih rekla sa 16 godina da mi je da završim svoju školu, pa onda da razmišljam o braku, a ne da treba u tom trenutku da se desi kao da će mi pobeći, kao da u životu neće se to desiti. To je prvo što bi sebe posavetovala i drugim devojkama, da kažem da brak je veoma ozbiljna stvar i da mi nikako ne možemo sa 16 godina i nije na mjestu u braku, jer ima mnogih stvari o kojima trebamo da razmišljamo. Na prvo mjesto da im bude edukacija, a i zabava, jer negde ja sam sebi uskratila zabavu sa 16 godina jer sam postala i majka i duži period sam bila samohrana majka i jako je teško samo odgajati dete, imala sam ja pomoći majke i bake, ali ipak je jako teško, prosto je nedostajalo taj još jedan deo, ali ja više nisam samohrana majka. Sada kad imamo 28 godina, mi smo ponovo pokušali i sada je sve u redu, sada je mnogo drugačije, opet je jedan primer i sebe sam uverila da je drugačije sa 16 i sa 28, tako da iz svog iskustva mogu da podelim sa mladim devojkama da ne treba, ja sam pogrešila za sebe, kažem. Eto, nisam pogrešila u izboru momka, ali sam pogrešila zato što je to bilo mnogo rano. Mi smo bili previše mladi da bi bili odgovorni za brak i ja sam svakako jako dobro brinem o svom detetu, kao i uvek. Ali nije, sa 16 godina nije prikladno da se ulazi u brak.
Ali evo, uspela si i pored svega toga da ispuniš svoju želju da se baviš plesom, držiš časove plesa.
Tako je, ja sam nastavnica plesa isto kao i koleginica Silvija. Još jedan savjet koji bih voljela ovim putem da dam svim samohranim majkama, pošto iz iskustva znam koliko je teško i koliko zajednica, nebitno da li su Romi, kako god opšta nacija, kako reaguje na samohrane majke, tako je i meni bilo. Ne treba to da radiš, ti imaš dete, treba da odgajaš dete, da radiš nešto drugo, nije tebi mesto možda na sceni, na bini i tako. To jako je velik pritisak na samohranim majkama, ne samo u romskoj zajednici, ali da kažem da je u romskoj zajednici mnogo više nego kod ostalih, tako da bih njima, onako iz srca bih podržala da rade ono što god žele i uvek kažem, život nestaje kada se brak završi, nego nastavlja samo gde su stale same, jeste teško, ali uvek izađemo iz toga mnogo jači i onda smo spremne za sledeće borbe.
Ono što mene sad interesuje da čujem od Silvije jeste, da li si ti, pošto se ti isto baviš hip-hopom i plesom, da li si tokom odrastanja imala možda neku angažovanu muziku koja je tebi inspirisala da se ti sada baviš ovim i šta je to bilo? Šta je tebe uopšte motivisala, eto, da počneš da se baviš s tim?
Pa od malena sam od uvek voljela da igram trbušni ples i tako sam i počela. U stvari nikad nisam trenirala, niti išla u neku plesnu školu, nego sam sama to, baš sam mala bila, 3 godine sam imala kad sam počela ja to da igram. Tate i mama su mi svi onako muzički i u plesu, tako da sam i od njih malo pokupila i to me nekako motivisalo. Ja sam u grab tako i u stvari došla. mogu malo da pričamo o Grabu, ono, ljudima koji ne znaju.
Možeš, naravno.
Da, Grab je fondacija inače koja pomaže romskoj deci u edukaciji. Pored toga imamo umetničke radionice plesa, repovanja, muzike i glume. I mi smo sve bile deo tih muzičkih radionica i dalje smo. I tako smo u stvari napravile naš Pretty Loud Band. A što se tiče plesa, ja sam jako zahvalna Grab fondaciji što mi je dala tu mogućnost da ja svoje znanje prenesem na tu malu decu i da ja njima, na primjer, naučim da budu tu, da imaju, da urade svoj domaći zadatak i onda kao nagradu da dođu da se i zabavimo i nauče nešto dobro. Tako da, ono, ples je jednostavno moj život, to me pokreće, to baš volim i muzika isto, tako da sve pokušavam da svo kroz korak i pokrete prenesem tu moju emociju kada igram.
A da li misliš da je počelo da se menja uopšte, da je počela se menja percepcija prema zajednici vašoj? Da li misliš da se menjaju stvari u pozitivnom nekom svetu?
Pa jeste, dosta stvari se promenilo, ne samo što se tiče fondacije, nego inače i pre toga. Naši roditelji su mnogo savremeniji i oni nekako sad gledaju drugačije na život, imaju nekako drugačije vidike i oni žele da se edukuju i žive bolje nego da ostanu u toj nekoj tradiciji. Naravno, patrijarhat je i dalje utemeljen u romskoj zajednici, ali to pokušavamo baš mi mladi da menjamo zajedno sa našim roditeljima. Dosta stvari se promenilo u našoj zajednici, više ne postoji da tvoj otac odluči koga ćeš ti, za koga ćeš ti da se udaš, tako da ono, devojka sama izabere i ona sama pogreši, kao što je i Zlata rekla, i ona je to sama uradila, niko nju nije naterao na to, tako da dosta stvari se menja. Naravno, Grab fondacija je tu jer je nama svima pokazala šta mi umemo i koliko možemo i bila nam je jedna od najvećih podrška. Svi ljudi koji su deo Grab fondacije su nam stvarno dosta pomogli i podržali nas i nekako su nam dali to da mi možemo da se borimo i da rušimo te predrasude.
I onda ste uspeli da dođete, kao što sam već spomenula, čak i do Londona,
da.
I da osvojate nagrade, što je meni prilično drago. Dobile ste prošle godine ste dobile čak dve nagrade, možda čak i više, ali za ove znam. To su nagrade za aktivizam.
Jeste.
Ono što mene interesuje, kako vi gledate uopšte na sve te nagrade, koliko vam znače uopšte?
Pa znače zato što je to nekako medalja da radimo ovo dobro i da smo na dobrom putu i to je jedan vid podrške od tih ljudi koji nam daju nagradu i nekako oni cene naš rad i to nama stvarno mnogo znači jer to je nama motivacija da to što radimo, radimo još bolje i jače.
Kad je nastao tekst Ravnopravno, ste ga vi same pisale?
Kada smo pisale pesmu Ravnopravno, pisale smo ju uz pomoć mamaka, to su naši mentori iz Grab fondacije, koji su nam jedna od najvećih podrška pored naše porodice. Kad kažemo ravnopravnost, mi je u Grabu već imamo, jer baš muškarci se zajedno sa nama bore za bolji položaj žena i za ravnopravnost. Oni su nama lično pomogli da napišemo tu pesmu i to je jedan dokaz koliko se sve izmenilo, ne samo u romskoj zajednici, nego generalno kada muškarac podržava ženu da se bori za svoja prava i za bolju budućnost. Lično, po mom mišljenju, je meni malo glupo da u 21. veku i dalje se borimo protiv diskriminacije i za ravnopravnost, protiv nasilja, jer negde vidim da imamo problem prihvatanja drugih i prihvatanja nečeg drugačijeg nego smo navikli, ono, Balkan, zna se, muškarac vodi glavnu reč, žena mora da nosi suknju. Ta predrasuda lično meni jako smeta,
nosim i ja pantalone. Tako da, da mi u grabu nismo same i bez momaka stvarno ne bih uspele toliko, jer njihova podrška nam toliko znači da u toj meri zajedno sa nama pišu tekstove, da nam pomognu oko instrumentala, da svaku našu molbu i zahtev ispune i da stoje zajedno sa nama zarad našeg cilja. A to je nama korak, jedan ogroman napred i ka uspehu, i ja se iskreno nadam, kao što je Silvija već rekla, da buduća generacija neće morati, negde sam realna pa kažem i tada će sigurno postojati nešto, ali bit će mnogo manje nego danas. I
što kažete, jedna od pesama, neće morati da se dodatno dokazuju.
Tako je.
A ono što bih vas isto pitala jeste, nastupale ste, jel te, u inostranstvu. Kakva je situacija u inostranstvu u odnosu prema Romima, da tako kažem?
Evo, ja ću svoje iskustvo, pa Silvija neka doda, pošto iskustva su onako, ima svega tu, ali ono što moram prvo da kažem, a to je da naši ljudi, kad kažem naši, ne mislim samo na Rome, kada smo i na stranstvu, naši ljudi prepoznaju i prilaze i toliko im je drago, kao da smo im deo njihove zemlje doneli do njih, kao da smo Srbiju doveli do Nemačke ili do Londona, s takvim stavom nam prilaze i toliko se obradaju i toliko nas podrže i toliko osetimo taj feedback da meni je, ja jedva čekam ponovo, jednostavno dešavalo se da se mi više puta vraćamo na Binu jer publika nije htela da ode, htela je konstantno još, mi smo se dva puta vratile, čini mi se dva ili tri, nisam sigurna, vratile na Binu zato što publika nije htela da ode, konstantno je htela još i još, ali to nije sad samo naši Romi, nego kad kažem naši, mislim ljudi iz Srbije, jer smo mi iz Srbije i ovo smatramo svojom državom.
Samo da dodam što se tiče, pošto si rekla, pitala u stvari kako je u inostranstvu i kako oni, nekako ima mnogo različitih nacionalnosti u inostranstvu nego što je u Srbiji i nekako oni bolje prihvataju i Rome i ostale nacije, ne samo Rome, jer su oni navikli, nema samo jedna nacionalnost, pa da je nema toliko predrasuda, nekako gledaju drugačije. I ja bih sve to povela i ovde da kao što je rekla Zlata, ovde malo slabije prihvataju to drugačije i različito, a tamo je nekako normalnije nego ovde. I samo bi ja to promenila, mislim, nije to sad u sistemu mi svi imamo ista prava, ali nekako u praksi to treba da se promeni, ta mišljenja, to prihvatanje, da se upoznajemo malo bolje da bi mogli da funkcionišemo kako treba.
A jeste osetile nekad dok ste bile na nekom nastupu ili slično, ovako kad hodate ulicom ili bilo gde, da primećujete neke stereotipe, da primećujete da vas neko gleda na drugačiji način ili slično?
Pa ne mogu da kažem da jesam, jer nisam. Kad sam išla u srednju školu, ja sam bila jedina Romkinja u cijeloj srednjoj školi i svi su to znali, ja to ne krijem, ja sam ponosna to što sam, ali svi su to prihvatili normalno, mislim, nema šta sad tu da se prihvata drugačije, ali desilo mi se jednom, smo koleginice ispritila da ja otišla na neku nargilu, šiša bar, i dečko, mislim, taj dečko koji je gazda valjda u tom lokalu, nekako ne prihvata da Romi idu tamo. I ja i ona kad smo otišle, ona mi je rekao da nema mesta, jako je bilo prazno i onda sam ja pukla, jer znam da je pre toga, da su moji drugari kad su probali isto da odu, nije dozvolio, onda sam ja pukla i rekla mu, jer problem, zato što smo Romi, ne razumem koji je problem, kao ne, nije zbog toga, kao treba da se rezerviš ovo, ok, evo rezervisat ćemo, sledeći put opet isto tako bilo, jako sam rezervisala. I onda sam ja rekla da hoću da pričam sa gazdom lokala, da vidim u čemu je problem, pošto je on bio konobar, kao ja ne znam ništa, ovo ono. Mislim, imaju problem. Sad ako je jedan Rom ponašao se malo ne baš dobro i onda oni to stavljaju etikete na svakog i onda ti kad hoćeš da odeš, sedneš lepo, ti platiš to, ti to ne piješ za džabe, mislim, ono. Tako da, eto, to mi je jedan primer koji mi se desio.
Da.
Meni se lično nije desilo, ali znam drugi i videla sam primjer, samim tim sam se osjetila prozvanom, jer kada pričaju o bilo kome, a da je stav, citirat ću Ciganska posla ili tako nešto, ja sam Romkinja, iako nas nazivaju Ciganima, i osjetim se prozvanom i želim to da promenim, iako nisu lično mene, da bilo koga Roma ili Romkinju diskriminišu, ja se osjetim isto prozvanom, tako da eto, mogu da kažem da iako prozivaju druge da su prozvali i mene, jer ja sam Romkinja. Ali ono što je nama krivo svima, to je da svuda u svetu i u svakoj naciji postoji neko ko napravi nešto loše, a uvek je najveći akcenat na nama i uvek se o nama priča samo ono loše. Nikad nigde nisam pročitala da su negde napisali ili rekli da je neki Rom završio fakultet, kao što jeste, to stvarno se danas bar promenilo, da je uradio nešto dobro. Uglavnom je bilo, ukrali su ono, obili su, ne znam, tako neke stvari. Nikad nisam čula do sada, kada pričaju o nama, eto, srećna sam da baš smo mi te o kojima pričaju da radimo nešto dobro za zajednicu i uopšte za žene.
Da su ti neki dvostruki standardi malo,
tako je,
unormalizuju.
Da.
Kao što si već spomenula, ako neki Rom uradi nešto loše, svi su loši, a za,
tako,
možda
to postoji apsolutno svuda, ali je najveći akcenat na nama. Ili isto imamo problem kada kažemo mi smo Romke, oni kao stvarno, ne izgledate tako, to samo zato što nismo
tamni,
crne ili tamnije, kao, to mi je onako lično meni da je već jedno od predrasuda, da nikad ne bih rekla zašto. Mislim, ne moraju Romi da budu samo tamni i da imaju drugačiju boju kože, čak i ako imaju, to ne menja da je normalan čovek. To je najveći problem, ne samo kod nas, nego svuda u svetu. Nisu Romi jedini diskriminisani, postoje i druge nacije, ali je meni jako krivo što sve svrstavaju u isti koš i mi se onako svom snagom borimo da pokažemo da smo mi normalni ljudi, da ako neko napravi neku glupost, nema potrebe da nas sve osuđuju za istu stvar.
U potpunosti mogu da kažem da se slažem sa time i često, eto, primećujem baš dosta diskriminacije i rasizma, ako možemo tako da kažemo.
Nažalost.
Samo što je, eto, kod nas je malo taj rasizam drugačiji nego što je u Americi. Malo je nekako blaži oblik, pa onda deluje kao da ne postoji, a zapravo postoji.
Znate kako.
Mogu da kažem da se za ovih 5, 6, 7 godina, koliko postojite, čak i više, uspela mnogo toga. Ali šta je ono na šta biste se fokusirale u budućnosti? Šta su vam neki životni ciljevi? Šta biste se želele da postignete u budućnosti i kao grupa i ovako individualno?
Pa kao grupa, ja bih želela da moja grupa nekako upozna što više devojaka koje isto žele promene i žele bolju budućnost, i najviše bi se fokusirala na tu edukaciju, da se što više Romkinja edukuju, da se osamostale, da budu nezavisne. A što se lično tiče, mislim, iskreno više nemam neki san, imam cilj, idem ka tome, ostvarujem ga, da budem nezavisna, da uživam u ovome što radim, ono, mislim, u budućnosti da naravno postanem i majka. I eto,
ako
to
tebe
mi
nekako.
Pa evo, ovako, prvo ću kao grupa, slažem se sa Silijom. Što se tiče grupe, naš najveći cilj je da podržimo žene i devojčice, kao što vidimo da uspevamo, jer najveći je uspeh kada devojčica ili tinejdžerka priđe nama posle našeg nastupa ili nam napiše poruku putem društvenih mreža kako bi volela da bude jedna od nas, kako će biti, kako će promeniti, kako će završiti školu. To je već uspeh i nadam se da će mnogo više biti toga u budućnosti. Što se tiče koleginica, što se tiče Živke i Dijene, one su na fakultetu, mislim da im je cilj da ga završi, naravno već i samostalne devojke i rade. Što se tiče Elme i Selme, koje su naše pevačice, i one su najmlađe, One su trenutno u srednjoj školi, oni će završiti, sve su bolje i bolje u pevanju i u budućnosti će biti još bolje, još opuštenije, malo su nam i dalje stidljivije, ali kad je u pitanju tema šta žele da promene, jako su
zrele,
odlučne.
Da. I zrele, da, za svoje godine.
Ipak su one jako mlade.
Jeste,
one 16 godina.
16 tek puna, da, u avgustu.
Da to su baš mlade godine za nekog ko se bavi ovim poslom. Tako dobro. Pošto već smo pričali o porukama koje želite na koje želite da ukažete i sve to, ali mislim da je najbolji način da se to uradi jednim repom, pa ja bih preporučila da nam opete nešto za kraj, neki vaš najomiljeniji rep.
Mi ćemo da odrepujemo, da, sledeći put kad Selma i Jelma budu bile to, ona će
odrepujemo.
Samo da se dogovorimo koji ćemo rep.
Hoćeš neki izravno pravno kao tu je onako.
Nešto što da ste najponosnije možda.
Ajde. Plakalo mi srce.
Ajde, hoćeš i moj i tvoj kao jedan drugi ili kako?
Ma možemo samo tvoj, nema veze. Ja ću da idem duboko, ti normalno. Ajde, 5, 6, 7 i...
Plakalo mi srce, glasa nisam imala otkad sam videla nasilje na ženama. Otac je tuko majku pred mojim očima. Viko je psovo.
Meni strah je u venama, dala sam red svojim sestrama. Mama više neće biti u suzama. Daću sve od sebe, samo da prestane nasilje na ženama.
Bile su to Silvija Sinani i Zlata Ristić iz benda Pretty Loud. Završavamo ovaj razgovor porukom devojaka iz benda Pretty Loud da muzika definitivno može biti pokretač promjena. I to ne samo za žene, već i za muškarce. I da se za to vredi boriti. Slušali ste podcast Glasom mladih. Sa vama su bili Miljana Miletić i Nenad Branković. Sve ostale epizode podcasta Glasom mladih možete pronaći na slobodnaevropa.org ili na platformama Spotify, Google Podcasts i iTunes. Pronađite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Do slušanja!